любимите ми герои бяха смъртожадните ми. Без да преувеличавам, айде да използвам метафората, нашия живот при комунизма беше във властта на смъртожадните. Те гледаха по всякакъв начин да ти разберат мислите и да ги дам да направят с тях, което те си знаят, че трябва да се прави, което най-вече, което им е казано от Москва. Въобще не се притеснявам да го кажа.
Здравейте, скъпи слушатели! Вие сте с подкаста Първа страница. Аз съм Темса Рабаджиева, срещу мен е Антон Биров, а Първа страница е един общ проект на С книги под завивките и webcafe.bg.
Ако ни слушате за първи път, длъжен съм да обясня, че в Първа страница ви срещаме с интересни личности от различни сфери, които да ви разкажат за ключови моменти от живота си, за любимите си книги и любимите си писатели и за всичко, за което ни скимне да си говорим.
Може да ни откриете навсякъде, където ви реят подкастите, както и в социалните мрежи, където сме С книги под завивките и Първа страница подкаст. Може да ни слушате и всеки понеделник от 8:40 в Дарик кафе, където С книги под завивките се подвизава като радиорубрика и с Антон споделяме своите собствени книжни препоръки.
Точно така, там ние ви препоръчваме книги, а в Първа страница това правят нашите гости, гости като Мариана Мелнишка, чиято визитка ще ви прочетем след малко, но преди това искам да споделя колко специален разговор се получи, защото не беше традиционното интервю, а беше един от тези разговори, в които подаваш въпрос на госта, а след това се оставаш да бъдеш завладян от историите, които той ти споделя. Преди да ви представим кратката, но изключително богата визитка на нашата гостенка в този епизод, насочваме вниманието ви към Storytel, платформата за аудиокниги, аудиосериали и електронни книги. Именно в Storytel може да чуете романа «Портокал с часовников механизъм» на Антони Бърджес, дистопичната сатира от 60-те години сред книгите, за които не случайно и за съжаление казваме, че звучат актуално и днес. Една история за бъдеще, в което насилието е част от ежедневието на главния герой Алекс и неговите млади друзя. Роман, който впечатлява не само със света, който описва, но и с езиковите заигравки, използвани от Бърджес. В Storytel може да се докоснете до класиката «Портокал с часовников механизъм» чрез аудиокнигата, прочетена за вас от Димитър Живков. Съвсем на другия полюс е второто ни предложение, но то очевидно не е случайно. Най-отговорно ви подканваме да си припомните приключенията на младия магиосник Хари Потър. Всички части от поредицата на J.K. Rowling са налични в Storytel под формата на аудиокниги с гласа на Силвия Петкова. Така може да ги изживеете по един различен начин, ако вече сте ги чели, или да запознаете с тях и децата си, за да се докоснат и те до магията на Хогвартс. Открийте тези и още хиляди заглавия на български и английски език, а вече и на испански, италиански и турски в платформата Storytel. Научете повече на storytel.com, а ние им благодарим, че са партньори на Първа страница.
Мариана Мелнишка е магиосницата, на която много читатели трябва да благодарят, че са открили едни от най-знаковите истории на 20 и 21 век. Няколко поколения са попаднали в магичната вселена на Хари Потър, благодарение именно на нейните преводи. Тя превежда Хари Потър и Стаята на тайните, Хари Потър и Затворникът от Азкабан и Хари Потър и Огненият бокал, които се появяват на български език през 2001 и 2002 година около премиерата на първия и втория филм от поредицата. Превеждала и книги като «Наричаха я Грейс» на Маргарет Атвуд и «Вечерните новини» на Артър Хейли. Нейна и преводът на «Портокал с часовников механизъм» на Антони Бърджес. Самата Мариана е съавтор на «Къщите говорят» – изследване на знакови сгради и къщи в България, написва и видим портал към Европа пешеходни маршрути. Преподавател е в Нов български университет, а също така и пътешественик. Работила и в Българската телеграфна агенция. В едно различно време, което трябва да бъде припомнено. Там случайно нацелва отразяванията на две знакови събития. Речта от 1983 година на Роналд Рейган, в която той нарича СССР империя на злото, и въвеждането на военно положение в Полша на 13 декември 1981 година от авторитарното комунистическо правителство, ръководено от генерал Войчех Ярузелски. За тях и още много ви разказва в Първа страница. Дами и господа, Мариана Мелнишка.
Тази история, записът тъкмо започна и ти започна да разказваш. Мога ли да те върна малко назад, за да ни разкажеш от начало тази история? Как си нацелила този момент? Защото това е исторически момент.
Ами не съм го нацелила, той ми беше служебно задължение.
Ами, то те е нацелил.
Той ме е нацелил, да. Ами, то на времето, като работех в БТА, то света може да се каже, минаваше през очите ни. Ама първо трябва да кажа за всички, които слушат, знаят, приятели, това, онова, че в БТА имаше контингент за неблагонадежни и аз се вмъкнах в този контингент. Не беше като на другите места да си нещо или чинге или на някого, ами имаше такъв контингент за работяги, които много важно беше да си държат устата затворени. Е, доколкото можехме ги държахме, но имаше и нещо друго, че тъй като всички знаехме всичко от абсолютния приток на информация от цял свят, било то в списание или... Защото БТА беше монополист на информацията. Това беше много интересно и аз съм, се чувствам наистина щастлива, макар че нито съм го предполагала, нито нали, бяха му уволнили от една-две медии на времето с лоша досия на родителите ми, но така или иначе БТА се знаеше, че има контингент за неблагонадежни. Приятели ми казаха, не бой се, ела, да, верно. След едно така иначе добро проучване се разбра, че като работиш добре и се държиш устата затворени, си свободен да ползваш цялата информация. Никой няма да ти затвори очите. А обаче, нали, внимаваш какво говориш, какво пишеш. И тъй като всички знаеха всичко, общо взето помежду ни нямаше нито, така да се каже, доноси, нито следене. Това е нещо, което много малко хора могат да си представят. Наистина беше така. Вероятно, имало и такива случаи, но на това ниско ниво на репортерите, както бяхме ни в последствие и Флик, защото и Флик съм работила 10 години, международна информация преди това. Тоест, хората бяха на едно, не на едно мнение в никакъв случай, но на едно ниво на информация. И тогава не можеш да лъжиш комшията до тебе, съседа до тебе по маса, защото и той знае това, което и ти знаеш. И това, че мозъка ви вероятно го обработва по различен начин, което не беше много сигурно тогава, не предполага да си правим кал. Напротив, напротив, учихме се едни от други нас. Тези неща съм ги написала, публикувала, излязли са в книги, в сайтове и т.н. Нищо ново не казвам. Но имаше си така контингент за неблагонадежни. Там бяха потомци на Босилков, там бяха други хора, които нямаха нищо общо нито с партия, нито с идеология, нито с роднини, но работиха добре и това качеството на работа се следеше абсолютно заради качеството на работата. Не. И съответно и политически се следеше, но така или иначе. Звездният ми момент, то един е много звезден, а другия е много мрачен. Звездният момент беше, когато на едно дежурство рано сутринта в 6:30 почнахме. Почвахме на масата ми е... Тогава бяха телетипни ленти. Аз вече дори не си спомням как мога да ги опиша. Те са едни безкрайни листове, излезли от телетипните машини. Текстове от различните агенции, малко по различен начин дадени. Сега няма нищо общо. Колкото пъти отида в БТА, няма нищо общо с това. И интервю на Рейган, там съответно е било, нали, в по-ранен нощен час. И каквото прочитам аз, то колкото пъти си го спомня, пък неже ли да го изрека, се разтрепервам цялата. Казва едно, друго, трето, пето. Ще се опитам да си спомня и годината. Трябва да е било някъде 82-а. Знаех я наизус годината, 82-а или 3-та, или да е било 4-та най-много. Може би малко преди това, да не объркам историята. И каквото казва, казва, и в един момент излиза изречението, гледам го със собствените си очи, тази империя на злото трябва да умре. This empire of evil should die. И това трябва да го преведа, защото съм ранна дежурна в 6:30. Превеждам газ с треперещи ръце на едни хубави машини, пишехме. И сърцето ми топти. Не, просто ми иде да креща от радост, защото мисля това и продължавам да го мисля. Може да е грешно за някого, но всичките злини, които са дошли на мирната ни планета, са оттам. Така както и да е. И превеждам го аз това нещо с треперещи ръце и с разтоптяно сърце и не трябва да има никаква реакция. Все пак това е вече нещо много скандално и никой колега не трябва да все пак да разбере какво мислиш, макар че подозирам, че 2/3 така са мислили. И някакъв там политически наблюдател, каквито ги имаше, които много малко езици знаеха, дори не знаеха. Всъщност силата на БТА винаги е била това да се знаят много езици. Тя така е и създадена, като към дирекция на печата. И в началото е било, още края на 19 век, разбира се, веднага след освобождението, даже двама от синовете на Найден Геров са работили не по друга причина, а по знаенето на много езици. Нищо повече. Горе-долу така беше и при нас. И стои той, ме пита така не ми се спомня тези думи. Другарко Мелнишка, кога ще имам това интервю? И аз, окуражена от думите на Рейган, се обърнах и направо почти му изкрещях. Минали, затова съм дошла по нощите, за да ви го преведа. Много бях доволна. Имах маска рез на този човек отпреди. Но няма значение. Той не беше нищо лично. Така или иначе, това интервю излезе и... Пардон, излезе в най-тайните бюлетини, разбира се как. Макар, че той и радиостанции, и прослушватели им викаха, са си го хванали. За никого вече не е било тайна. Това се носеше из града. Не можеше да има тайни, когато имаш живи хора. И така, години след това, много-много години, вече при свободното движение, отивам в библиотеката на Рейган в Америка. Не беше отдавна, относително скоро беше. И се радвам на това, което виждам, и този спомен ми излиза, купувам някакъв албум. И естествено се вълнувам, като купувам албума. Тази реч някъде стоеше, не много натрапчиво на това интервю, някъде го имаше, вероятно по текстове по стените. И на продавачката, която ми продава албумчето, споменавам колко ми е близък този човек с неговия принос за това да мога сега да съм в Америка. И тя в този момент се разплаква и тя. Ми тя била украинка. Ама родителите ѝ още много преди това емигрирали. Тя си беше една пухкавичка, нали, по-руски, по-украински пухкавичка русичка, беличка. И тя се разплаха, и аз се разплаках и настана така. И тя казва, да, аз мога много добре да ви разбера, защото нали, моите родители са емигрирали някога, така. Тя беше много млада, за да може да оцени смисъла на тези думи като политическо щупване на света такъв, какъвто беше до този момент. Но тя просто се радваше, че е в Америка и че идва от другия свят. Съвсем нормална реакция. Така, това беше един от другия. Другото обаче журналистическо пък падение от страха, от това, че не знаеш какво да направиш, когато си в най-долните редове на йерархията. Нощта на Ярузелски. Нали, става каквото става. Годината я помня там относително добре. 81-ва струва ми се, че беше. И аз съм нощна дежурна и за този случай, за такива случаи, когато нещо силно политическо става по света, то може би се и очакваше. Нали, нощният дежурен трябва много да внимава, защото новините му отиват веднага, минават веднага в радиото и там също има контрол на 2-3 нива, разбира се, но много вероятно е да бъдат излъчени. Още повече, щом казва БТА, така че аз от страх, абсолютно скована от страх, започвам да звъня така наречените червени телефони. Щом има някъде, не дай си Боже, преврат в социалистическия лагер или нещо такова, или където и да е, трябва да звъниш на едни червени телефони. Ама беше събота срещу неделя или петък срещу събота и никой не отговаряше на червените телефони. И аз, разбира се, се оплаших. Тогава бях опитна относително, но страха в такъв случай си е по-силен от всичко друго. Изкатах информацията и не я предадох. Което не е чак толкова фатално, 2 часа, 3 часа по-късно. Той радиото си е хванало, разбира се. Са си предали информацията. Не е пострадал социалистическия свят от това, че в България не са узнали за Ярузелски. Но си спомням, нали, това си е вид журналистическо падение. Това, ако е в една свободна журналистика, написваш си една информация, еди коя си агенция съобщи, че еди кой си направил, еди какво си. Кеф, нормално, работа, за която ти плащат. Сутрешният дежурен, който дойде, той беше така политически по-смел от мен. Нещо ме смъмри. Не, нищо не последва от това. Но другото ми недоумение беше, когато години преди това пак идва на нощно дежурство новината, че Ясер Арафат е получил световната награда за мир. Аз реших, че това е шега. Тоест, моето мислене по никакъв начин не можеше да влезе в това, което се изисква от мен, но много добре си гледах работата. Супер, нямаше никакъв проблем. Главно благодарение на езиците, нали това. И сега пише, че Ясер Арафат получил наградата за мир. Аз знам, че Ясер Арафат не може да получи наградата за мир, както и Путин няма да я получи никога. Обаче и решавам, че това е шегичка. И започвам да търся, тогава нямаше, нали, да отвориш там Google, няма такова нещо. Имахме страхотна справочна на хартия. И преди да съобщя на, че, което е добре, другаря Асер Арафат е получил награда за мир, нали, хубаво ще го съобщя. Обаче питам се аз, бе, кой ги дава тия награди на такива хора? И понеже в агенциите те са прекрасни бяха, сега не знам как са. Или Reuters, или AP, Associated Press, ти дава след първата новина, нали, Breaking News, ти дава история на събитието от корените му. Къде е роден, какво бил то, но и трето, пето, както разровиха, нали, на Обама корените. Даже тази сутрин чух нещо по този повод. Та, и какво разбирам аз от историята на Ясер Арафат и на там тогавашния комитет за мира, той пак е бил такъв полусоциалистически. Еми, индиец тогава давал наградите за мир. Ми човека направил каквото съвестта му диктува и наградихме го Ясер Арафат за мир. И такива едни много иначе вълнуващи събития, които сега никой не може да разбере защо и как е било и как горе-долу трепериш да си запазиш мястото, без да си нарушиш собственото чувство за морал и принципи, разбира се. И така, с знания, и това аз при малко часа ми спрядаха.
В рамките на 10 минути ти ни разказа три великолепни журналистически истории и даде контекст на това как е било тогава, защото много колеги днес нямат никаква
това ми е
идея.
Много мъчно. Пиша, публикувам, когато мога, в каквото мога. Наскоро излезе пак някакво сборниче, където опитах се да обясня, че онази журналистика няма нищо общо с сегашната журналистика. Просто не могат да го разберат. И това, че някой умел политически жонгльор, както и сега го славят, няма да казвам имена, тогава ни лъжеше колко лошо било в Америка. Той стоеше с бял костюм на центъра на, струва ми се, че беше Вашингтон, на един стол и разказваше колко е лошо в Америка. Или друг така по-възрастен колега, нали, не, на него лека му пръст, той пък бил в Америка и написал една книга. Е, пратили са го в Америка, де? Защото мен не ме пускаха заобщо да си помисля за Америка. Но така, написал една книга през Америка с отворени очи. И те му отнели правото да пътува друг път, нали? И ние всички се шегувахме така под сурдинка. Ами да беше затворил поне едното око, нямаше да има черен печат. Ми не, свидетел съм, а и аз, и колегите, с които си спомням. Защото от друга страна пък, лошото име на това, че съм работила в БТА, много ми пречи с хора, които, нали, по-малко са му познавали през годините. Но не, не. БТА беше едно безопасно място за политически инакомислищи, стига да се държат прилично и да си гледат много добре работата. Е, това беше най-хубавото нещо. Изрядно, идеално и в езиково, и в фактологическо отношение проверяваш. Веднъж ме наказаха за един предлог, че една битка в единствено наказание. Те наказваха миличко така. Малко от заплатата ти удържат турата на един списък на в коридора, но всички...
Списал пак... коридора?
Да, името ти наказано за еди какво си. А, да, два пъти. Веднъж за Западен... Забрах да кажа, че било Западен Берлин. За мен Берлин си е бил Берлин. Майка ми вкъщи си говореше, това е Берлин и той винаги ще бъде обединен. Докато там на инструкциите, които ни даваха, нали, периодически ни инструктираха как се пишат материали. Естествено, съобразявахме се. И там ни казваха така. Да ни ви минава и през ум, че някога двата Берлина могат да бъдат обединени. Е, да, да, ама на мен вкъщи ми говорят друго, защото родителите ми бяха немски възпитаници. А пък той ми говори така, е, аз много внимавам, ама то вътрешното ти глъсче ти пречи да напишеш, когато трябва източен или западен, се случва. И бам, 30 лева от заплатата, която не беше много голяма, ама не съм останала гладна, и на списъка. И друг път, то май не беше официално наказано, една битка, предлога сбърках. На английски, при това. Дали битката е водена край Сайгон или в Сайгон? О, не прощава това, както сега. Вече не знаеш, не, няма такова нещо. Чете я един от много прекрасните ни редактори, преводачи, Тодор Вълчев, за хиляди неща, всички хиляди хора сме му благодарни, и казва, как си допуснала това нещо? Ама ти се кара, и като ти се кара човек, когато уважаваш от дъното на душата си, и никой не може да го забравиш. Това е предлог от тогава, са минали 30 и толкова с години и повече, може би. И така много внимавам и сега, къде предлога какво показва, защото предлозите на английски са много палави и трябва много да се внимава. И такива ини работи, и други работи. И сега чувам, че ще излиза пак списание Лик, което е прекрасно, но то пак няма да е онова списание Лик, което на времето беше наистина прозорец към света, ама наистина. В него нямаше цензура, само автоцензура, да внимаваш да не пишеш, примерно, за Набоков, за Солженицин. Пак малко пишехме, ама умерено. Или за Оруел, нали? Само това внимаваш. Иначе това е изкуство. Това и от моя гледна точка най-тъжното беше, че пишеш... Учихме се от това. Разбира се, че се учихме. Пишеш за изложби. Т.е. не пишеш, ти го разказваш. Ти като репортер го репортираш. Какво се е случило по света. Изложби. Фестивали. Най-много ги обичах, театралните фестивали. Биеналето в Венеция, примерно. Разказваш къде какво било. Разказваш интелигентно. Хората четат. Няма нищо лошо в това. И си казваш, добре, но аз никога това няма да го видя. И в един момент, когато... почваш вече да разбираш, че можеш да го видиш, ставаш ненаситен да го виждаш. Това, от моя гледна точка, никой не съм имал много пари, всичко това е въпрос на желание и на приоритет. Избираш си какво да направиш, дали да отидеш до Венеция или да си купиш ново еди какво си. Все едно. И тогава.
Говорим си за отговорността на превода и тогава отговорността на превода е била една. Заради политическата ситуация в страната и това, с което е трябвало да се съобразяваш. Но има една друга отговорност към читателите. Ти като преводач...
Много интересен въпрос.
Да, имаш една доста, да го наречем, постижение, но и много сериозна отговорност носи, защото ти докосваш много читатели в България, вече няколко поколения до творбите на Джей Кей Роулинг и ти говори за Хари Потър.
Да,
то сега това е абсолютно нормално да, може би ние да рафинираме точно с тази творба, защото Хари Потър за нас беше отварянето към света, реално за това поколение, което е 90-те.
Да, родените през 90-те, точно така.
Израснахме с Хари Потър, за нас това беше...
Давам ти пример. На 31 октомври вечерта на вратата ни се чука, отваряме, няколко дечица събират сладки за Хелоуин. И едно от тези деца беше с униформа на ученик от Грифиндор, мисля.
Да, за жалост да, беше
така,
Грифиндор.
Че, да.
Защо за жалост? Ти предпочиташ Хафлпаф или нещо друго?
Не, не. Откакто всъщност Хари Потър естествено стана такава мания по света и аз прекарах детството си всяка Коледа да чакам естествено
точно
коледния
да,
подарък,
да.
Точно на Коледа. Ако нямаш нали, книгата, това не е добра Коледа,
да,
нещо
да,
се е случило,
така.
Нещо не е окей. От тогава аз регулярно си представям в кой дом бих била разпределена и с годините виждам, че променя се. Променя се. Така че Грифиндор...
Освен Грифиндор на отличниците, какво друго искаш да бъде?
Еми аз не искам, ама имам там някакви тестове, които се леят из интернет пространството и те последно ме сложиха в Слидерен, а преди това бях в Рейвенклоу и бях много щастлива, че бях в Рейвенклоу, защото те бяха умни, нали, хубави хора.
Слидерен, ами... Да, но то всъщност нищо не трябва да се етикира, както зодиите, нали?
Да,
ти си
да.
От еди коя си зодия, ама зависи какъв ти е асцендента и какъв характер носиш. Тоест, и в Слидерин, все едно, че в БТА, примерно
се,
си в БТА,
ето, като си а пък ето,
можеш да оцелееш с вътрешното си чувство за свобода и справедливост.
Ето видяхме и Снейп какво направи.
Как,
да, спойлер.
Как се озоваха тези книги в теб?
Чакай първо да кажа за превода, само да ти
говоря
набързо за задавателя. Тук има един много деликатен момент. Да, политически внимание, но ти словото, думичката, глагола, предлога не можеш да го промениш политически. Те, дето променяха текстовете политически, бяха едни други хора, които езици не знаеха, те се оправяха там. Нас ни учиха да превеждаме идеално, правилно. Това е най-голямата школа. Никой не може да я проумее. Трима души четат текста. Червиш се като ученичка, въпреки че може да имаш две деца, примерно. Трима души проверяват. Политическата коректност бързо се проверява. Там няма проблем. Но те проверяват изказа ти. Или може би това е било тяхна инициатива. Може би радиото не е имало нужда от това, нито вестник работническо дело. но изказа. И това беше хитринката, която, тук бързо ще го кажа, иначе заплатата ми беше много ниска. На такива като мене, репортери, дето нямаха бъдеще в другата там иерархия, заплатите им бяха нисички. Обаче, имахме точки. Точка по качество. Много готино беше. И тъй като, слава Богу, качеството ми беше страхотно, накрая на месеца аз имах заплата еднаква или малко по-висока с онези колеги, колеги сме били, които взимаха по-високи заплати заради това, че са я секретни, а нещо друго. Тоест, никога не съм се оплаквала от ниско заплащане поради тези точици. 8-10. Те ги пишеха, а не съм писала аз. И това тук вече идва качество. Наистина, с радост го казвам, защото беше, никой не може да го разбере сега. Нали, иначе точковата система е кофти система. Тя не би трябвало да съществува. Нали, всички сме равни и т.н. Но един така много разумен и дълновиден директор я беше въвел и не знам вече дали е останала. Наистина, че Хари Потър се оказа явление, което аз не съм им предполагала. И не е мания. Не е мания, първо, защото е живо. Три поколения наред, по някакъв начин е възпитало у хората едни качества и съм убедена в това. И, значи, тръгвайки отзад напред, в гората на селцето Сладко Рим, където им ще покажа място в гората, срещам дечица, които носят, не ги познавах тогава, вече ги познавам, които носят и си четат в гората Хари Потър. Това са деца, които са свързани с селото, може да не са от него, някои от тях бяха от него. Тоест, това не са някакви деца в частни училища или нещо подобно. Тоест, те, а родителя не може да му го даде и да го накара да чете 6 томе, ей Бого, или 7, на сила, ако то не иска. А то го и преповтаря. И аз съм отдавна засрамена от това, че всичко съм забравила и като ме питат нещо, нищо не мога да отговоря. А родителите са го чели и те с гордост, а някои са го чели в чужбина на английски. Но на децата си им го купим. Едно такова прекрасно семейство с близнаци. На тях пък на български, за да научат хубав български. Ами аз съм склонна да казвам, че за тези неща има и някаква магия. Магия свише към самия изпълнител на заданието. Ами как попаднаха? Тогава имах един такъв преходен период, който бях... Така, от много високи длъжности малко бях слязла по стълбицата надолу и нямах работа. Пък, нали, всички с издателството мислиха, че съм някъде по чужбина. Но си бях тука и, разбира се, пак колеги от Лик и това. Търсило се преводач вече за втория том, защото на първия том милата госпожа, която го преведе, прекрасна преводачка, вече не е между живите, се оплашила, защото изпрял, това също е описано, не казвам никаква тайна, компютъра изяла една страница. Той на мен ми изяде, аз не се оплаших много. Изяла една страница, докато превеждала Хари Потър, защото всички си мислили, тя е преводач беше тогава, на, освен на другото и на детска литература. И приятелките и на по 70 и няколко години и казали, т.е. мои връзнички, сегашни тогава, не дей, превежда тия неща, това е магия. И тя, милата, се отказва. Казва, няма да продължа да превеждам, да речем, втори том. Сега тя не е знаела какво представлява втори, трети том. Ужас, нямаше да се справи.
Тя, ако беше стигнал до трети том...
Не, нямаше да се справи. Чисто физически нямаше да се справи. Да. Както и да е. И се търси спешно преводач за втори том. Аз спешно нямам работа. И, тоест, не втори том, детска книжка. Супер! А Лик бяхме писали за нея. Аз чудесно, аз много обичам такива писатели. Сега ми се очертава нещо подобно да превеждам другата година, така че супер. Фащам аз детската книжка да я превеждам и просто не знаеш какво излиза от турбата. Ами така, случайно се озова и слава Богу, намериха правилния човек, трябва да го кажа с чиста съвест. Защото от толкова много благодарности на родители, които нито ме познават, нито нищо казват, децата ни... започка да четат благодарение на този превод. А че е станал хубав, свише. Честна дума. Може да не е магията на Хари Потър, защото тогава преподавах английски в семинарията и момченцата там много ме опрекнаха, че такива работи, госпожо, не трябва да превеждате. Такива магии и това онова. Но магията свише или помощта свише си свърши работата, защото за краткото време, което имах, те бяха много, така, издателството, много напористо и с право. То трябваше да излизат паралелно с... или поне един месец по-късно. Имаше някакви ужасни неща. Аз наистина седях така, много, много беше страшно. Плюс това вече бяха дали други книги. Други книги превеждах. От другите криех, че превеждам Хари Потър. Те, колегите тогава, много ме презряха. Те и сега ме презират много колеги преводачи. Ама наистина, и то големи, признати, уважавани от мен преводачи, ми са така, с подигравка казват, а, тази поредица Хари Потър. Ме, нека всеки да чете каквото иска. И криех от едни, че превеждам това, от това пък криех, че превеждам другите. Те всичките супер сега излизат хиляди преиздания, за което съм много щастлива, тия безсънни нощи. И така, ми трябва да е било много трудно, но отговорността към децата. Аз знаех, че... Не, аз към всички и към големи, но децата са абсолютно невинни и каквото им напишеш, това ще прочитат. Ама не, че чак толкова съм го мислила, то съм го чувствала и се консултирах с тях. Имах много дечица, които я някои от тях бяха чели на английски, я други бяха четящи и тогава компютъра, слава богу, имаше и имейли и т.н. Беше ми изял само половин страничка Хари Потър. Възстанових я бързо, но причината си беше моя. И питах ги дечицата, която ми беше много трудно, пращам мейлче, харесва ли ти това, какво ти говори, какво ти казва това. И така беше приятно. Друг път за някои думички, там за конското бях ги питала, защото авторката не позволяваше много да се променят думичките. Не можеш да побългариш, както за съжаление беше направен опит в последните томове да бъдат побългарени. Това е абсурд. И слава богу, късмет имах, че бях ходила малко преди това в Ирландия, по друга там програма, една такава образователна в природата и беше много хубаво, защото ходихме между овцете и минавахме по тези вратички, които се отварят, както в банките ги направиха после, нали? Отваряш първата, не отваряш втората, за да не мине овцата или крадеца, съответно. Тъй, че имах представа, плюс това дълбоко уважавам английската образователна система с всичките негативни черти, разбира се. И цялото ми уважение към образованието и ненавистта ми към тези учители, които за мен бяха, освен учители, каквито, не точно, че съм имала, ама каквито имаше и в България, лошите, де. Нищо лошо за учителите все пак. Но балансирането на това доброто намерение да образоваш едно дете и негативната страна на живота, която то среща със своето израстване, както става вече в трети, четвърти том, с системата, с доносниците, с затворите, с любимите ми герои бяха смъртожадните ми. Без да преувеличавам, айде да използвам метафората, нашия живот при комунизма беше във властта на смъртожадните. Те гледаха по всякакъв начин да ти разбират мислите и да ги... Там да направят с тях, което те си знаят, че трябва да се прави, което най-вече, което им е казано от Москва. Въобще не се притеснявам да го кажа. Аз като се вживявах в тези герои и вероятно съм пишела това, което съм казвала, това, което съм си мислила, де да знам. И после питах. Много, нямам вече много ясен спомен, защото беше голяма мъка. Голяма мъка.
А имаш и спомен за друго. Много ми е любопитно. Все пак те станаха голям популярен филмов франчайз. Ти гледа ли филмите и направи ли сравнение между персонажите, които ти си превеждала на български език, вдъхнала си им живот чрез думи и тези актьори, които виждаше на екрана?
Не мога да бъда компетентен, да дам компетентен отговор. Вълнувах се, като гледах филмите, особено първите. Малко ми идваха много ефектите, защото в книгата аз не можех да си ги представя всичките тези ширини, които пищят, скачат и т.н. В книгата се съсредоточаваш върху, както много пъти казват хората, нали, ти сам измисляш реалността в книгата. Тоест ти си представяш, че нещо фърчи и пищи. А пък като го видиш на екрана, то малко те дразни. Поне мен ме дразнеше. Аз обичам, толкова обичам киното, че когато някой герой се въплати, ето както имах едно лично преживяване оная вечер, когато някой актьор се превъплати в нещо, което си написал, много е приятно, много е приятно. Нямам никакво отношение към превода на текста във филмите, те са си техен някакъв франчайз, те са си го направили. Нямам коментар. Готини са, приятни са, полезни са за децата, след като искат да ги гледат. То пак си има възпитателна роля, но като четеш, ти си го представяш. Ти си представяш влака. Аз и сега го виждам, както аз съм си го видяла. И даже се случи така в Лондон, да погледна къде би могъл да бъде. Но Не, няма мнение. Хубаво е да има филми. Хубаво е да има, защото хората са различни по различен начин. Някой пък, като гледа филма, ще се върне към книгата, така че няма проблем. Добре си е.
А казваш, че Хари Потър ти е бил труден за превод. Аз да те попитам за една друга книга, която е коренно различна от това, за което си говорим, Хари Потър. Става дума за Портокал с часовников механизъм. Ето това вече наистина е трудна работа. Аз не знам как си се справя.
Аз обичам да си избирам такива неща. Аз не обичам да превеждам романчета. Наистина. И това, дето като романчета съм го превеждала, и то е било много трудно. Нали, там, Момичето на френския лейтенант Тицитомир. Те са трудни откъм вече така езикова гледна точка, докато Портокал с часовников механизъм е труден откъм философско-лингвистична, няма да кажа езикова гледна точка. И то е наистина едно явление, по-спорно, да речем, отколкото е Хари Потър. Но аз винаги съм си търсила белята и си мечтах да превеждам Портокала, още когато го получих от Англия през 70. Аз съм получавала много книги по почтата от чужбина, между другото. Така, толкова са били некадърни и недоглеждащи. Brave New World бях получила. Този,
прекрасния нов свят, нов свят на,
да, което, нали, е абсурд да получиш. А, май бях получила и Animal Farm. И, да, даже, мисля, имам смътен спомен, че бях го получила по почтата. Така, просто случва се. Та и така. И го предлагам в едно издателство. И разбира се, казва, че това... Те никой не го и знаеше. Филм още не беше известен тук. И, нали, изключено. Там има някакъв външен редактор, който и за друга книга са ми казвали. Не, това вика, ако го преведем. Така, мило казано, Марианчо ще ни отрежат главата. Известен наш журналист, който беше външен... Още е жив, Господ здраве да му дава. Външен редактор на издателството, което трябваше да се реши за някой превод, трябваше някой, който е по-вещ тия работи, да каже, си каже мнението. И за тези две книги са ми казвали, че ако ги преведем, ще ни отрежат главата. По различен начин казано за двете книги. И става 90-та година и една много готина редакторка, смела колежка, Христина Кочемидова се казва, отдавна вече не е в България, за съжаление. Веднага ни чакаме на кушия, нали? И веднага намира издателство и сега издателството също въобще не знаеше за какво става дума, но така или иначе тя препоръчва авторитет, той едно и ще се превежда книгата. Обаче, освен че аз я обичах, защото тя казваше едни неща, които и аз исках да кажа, че на света има две империи, едната говори на руски, другата говори на английски и двете са и лоши, и добри, може би. Някои са по-лоши от другите, но така. Всичко това ми харесва и сега ще превеждаме книгата. Ами как? То изобщо не става. Защото е на български, ще превеждаме английското. А руското трябва да остане на руски, защото българина се надявам, че знае руски. И хубаво, да, натъманихме го, нагласихме го. Тя разбираше повече от руския жаргон, беше учила аз. Не, стана книгата и излезе пак на зор, пак малко трудно, но не беше чак толкова трудно, колкото нейното сегашно издание. И излезе книгата и много добре беше приета от такива и особени млади хора. Тоест не веднага, с годините беше приета. Тя излезе някъде 92-а, може би, или 95-а, не помня. И минаха години преди младите хора да я уловят. Тя няма така манинка, невзрачна беше. Да я уловят, да я харесат и да гледат вече филма. Така че тя, което ме много-много приятно ме изненада, години наред след това битуваше в съзнанието на хората за моя голям... Така, наистина не знам. В един момент си казах, не е добре, нали, света се отвори, езика се променя, това искам да кажа. Много хубаво превеждахме през 70-те и 80-те години. Хубав български това. Обаче в езика влязоха не толкова нови думи, айде да кажем, те не са най-качествените, но погледът и към изречението се освобождава, поне за мен е така. Като го видя едно изречение, по един начин съм го превеждала тогава, когато в главата ми е рефлекса, автоцензура, за кой знае за какво. И когато го видиш това изречение, може да кажеш, че тревата е пембяна, примерно. Не, че е пембяна. Или може да я кажеш, че е електрик или нещо от този род. И някакси по-освободено и други книги така съм се направила. Много добре. И тогава си помислих аз, че това вече сивее и бледнее на фона на пъстрия ни вече през края на 90-те и началото на 2000-та година, не вече край, все още не, значи началото на, на новия век, време, т.е. бледнее. И си казах аз след години, никой няма да я погледне на български и на руски. Който ще се чете сега български и руски? Нищо да. И ми хрумна идеята, не знам как ми е хрумнала, никой не ми е подсказал, с навлезлите в езика ни английски жаргонни думи, да заменя част от руските с английски. Но имах предварителното знание, че първо, да, аз много обичам този автор, аз знаех, че той, бидейки лингвист самия той, той обича да жонглира с езиците, дръзко и нахално, разбира се, много вещо, и че е вкарал в текста, което аз подозрях, но тогава още не го знаех, защото няма никаква информация от света да получиш, да разбереш как е написана тази книга. Вкарва и немски, вкарва и, цигански. И тогава стигнах до информацията, че той, деца вика, към онзи момент не е мислил нищо лошо на въпросната руска империя, ами просто е жонглирал с руския език, защото го е учил, подготвяйки се да отиде на гости на съветските писатели. Както той е бил поканен и май дори е отишъл, доколкото си спомням, е отишъл. Да, разбира се, нали, после написва там за Меца Мечока, Хани Фърдабер, да. Да, да, отива. И той си учи човека руски, но той учи руски по нестандартен начин, като хваща жаргона, хваща заемки такива с окончания и го си жонглира с руския, който той учи. Няма се не да го учи като нас, нали. И тогава ми хрумна, защо пък да не му изиграе този номер, той вече го е нямал на света, и да го да си поиграе с неговия пък английски, по начина, по който ние го възприемаме. Все едно, руския, както би... Как, да, моята концепция беше, ако англичаните възприемат руския в книгата по един определен начин, техен си начин, защо пък да не предложим на българските читатели да възприемат и английския по нашия си там какъвто и да е начин. И разбира се, тъй като сама нямаше да се справя, повиках на помощ моята дъщеря, която има много добри така езикови умения, и казах какво смятам да правя. Тя одобри, не беше това работа изобщо. Още мисля, че беше студентка тогава. И казах, дай да се опитаме заедно. И така, много от... А тя се движеше в такива среди, дето говориха с английски жаргон. И тогава започна да ми помага буквално, буква по буква, и, така, дума по дума, изречение по изречение, ситуация по ситуация, да го направим, да вкараме английския на местата, където има шупли, където има, много беше деликатно, почти като свирене на музика, където може да се замени руската дума с английска, да се сложи, аз бях изчела доста как той е подхождал, да се сложи окончание английско на някоя руска дума или на някоя българска, или изобщо да си поиграем с езика. И полека-лека се получи много така смело. Но аз го правих за собствено удоволствие. Аз не смятах, че непременно ще... Не. Още тогава въобще нямаше издателство за предлагане. За щастие, едно така добро, престижно и смело издателство го прие. И тогава книгата излезе и, разбира се, както може да се очаква, особено в България, противоречиви бяха реакциите. Едни казват, стария превод си е по-хубав, други така, все едно, както и да е. И обаче на мен това много си ми харесва. И книгата си поживя. И сега има нов живот. Слава Богу, съвсем скоро излезе вече в много по-устойчив вид, с едни твърди корици и с много значителна илюстрация на корицата. Едно разплискано мляко върху едно лице, което е разплискано мляко. Защото тези пакостни младежи всъщност пият не друга, а молоко в корова бар, и в молокото се слагат едни синтемекс и други работи, които за 60-те години, през които е писана книгата, са били нещо ново. И така или иначе, да, предизвикателството е голямо, но то беше смело, забавно, и знаех, че няма някой, който да ми диша във врата и да следи това как е и защо е. Тоест, чувствах се страшно свободна, което беше немислимо за първата половина от живота ми, и го направихме така да се забавляваме всички и хората. Сега има си философия, сложила съм я в предговора, но хората повече или по-малко да се позабавляват, като я четат.
А казваш да се позабавляваме. Кои са книгите, които ти четеш за собствено забавление? Мисъл, не за превод. Макар че явно да, и при превода подхождаш по същия начин.
не съвсем. При превода се стягаш. Нали?
Е, стягаш се, но си го избираш по сърце.
Ами, аз съм зле с имена и заглавия, но мога да кажа какво обичам да чета. Кази. Със сигурност не романи, и то поне напоследък вече не романи. Нямам спомен до кога. Не съм чела, освен ако не са супер философски, като Момичето на френския лейтенант, или супер пътешественически, като Птиците умират сами, защото тогава хората за първи път, о чудо, и аз не знам как е излязла тогава тази книга, читателите бяха отведени в Австралия. И аз мисля, че те четяха не заради толкова, прекрасната любовна драма, нищо лошо, но пък ти отиваш в Австралия отсякъде, и тогава пък трудността беше огромна. Той сега има малки неточности в книгата, защото аз просто не знаех това как се изговаря на австралийски. Нямаш гласов интернет, нямаш нищо. От време на време някъде случайно виждах транскрипция на някоя дума, но беше късно, и когато отидох в Австралия, понеже толкова обичах книгата и тя ме заведе там, видях, че много от думичките не съм ги вокализирала съвсем правилно, но сега какво да правим? Никой не искаше да поправя вече готовите матрици. Така, отклоних се малко за вида книги. Да, защото ме заведе в Австралия тази книга, затова я преведох. То можех да избера тогава, слава Богу. Обичам пътешествия, обичам биографии, малко романизирани, за да са по-лесно смилаеми. Разбира се, моите естествено любими книги, към които винаги се позовавам, това си е Малкия принц, Мещопух, до някъде Елиса, не я разбирам съвсем. Обичам Коелю, може би сега имена, не мога в един момент, но там, където реален човек разказва за реални преживявания. Тоест, да е минало през него, и тогава обичам да го съпреживея, а не да повярвам на някакъв измислен свят. Някои примери ми се въртят в главата, но за съжаление, да, когато превеждам и имам срокове, което най-мразя на един превод да има, четенето на книги за забавление, както ми се подиграват някои близки хора, ме разсейва и ме отнася. Например, съвсем бегло, защото ми е пред очите, особено тук с Дади. Жажда, наскоро прочетох за енти път. Ето това нещо обичам. Хем е романизирано, хем е човешка съдба. И това те преследва, защото някой го е преживял преди тебе, другаде, все едно къде. И ти можеш да вървиш и да си го съпреживяваш. Ето такива неща обичам. А пък сега, случайно, да се върнем пак за секунда на Хари Потър, там също има много такива неща. Например, как се бориш с как беше заплахата, лошо, когато трябва да облечеш. Това го казаха по повод Хелоуин в обясненията тези дни. За да изгониш злото от себе си или от малкия си свят наоколо, или да се защитиш от някоя лоша баба, трябва да го превъплатиш в нещо смешно. Това е голяма психологическа, нали, теория, и тя е много интелигентна жена, трябва да, аз просто не мога да се представя, толкова млада, толкова неща да знае за живота, да го превъплатиш, и там, нали, се случва това нещо, излиза едно чучело от гардероба. Това, свързано с психоанализата, ама не като теория, а като приложение, книги свързани с това, сега като се отдръпна от този запис, всичките ще ми нахлуят в главата като имена, но разбира се, не може изведнъж. Тоест, нещо да е истинско. Да е преживяно от някого и аз да го съпреживея в неговия текст.
Идва време за блиц.
Това
много
са
ти благодарим.
Блиц въпроси, които...
Да, много ти благодарим за тези подробни отговори. Сега идва момента.
Много подробни бяха, ама се развълнувах.
Чудесни бяха. Много ти благодарим. Сега идеята обаче е да ги компресираме. Задаваме ти няколко бързи въпроса, на които да ни отговориш по една дума, да речем.
Много добре.
Да видим как ще се справиш.
Трудно. Трудно с по една дума.
Започвам аз. Коя книга ти си иска да беше превела или искаш да преведеш?
Като че ли... Не мога да се сетя за нещо, което много да ми е било на сърцето, защото неотдавна преведох и нещо свързано с Шекспир, т.е. и с него се позанимах текстово. Така че много ми е трудно да кажа. Да, имаше една книга, много готина, която, за съжаление, не я преведох и тя излезе в много-много лош вид. God knows. Мисля, че беше на Хейли или на Хелър, един от двамата, не помня. Много са. Пак така, превръщане на библейската история в една леко поучителна, не смешка, така, водевил. Прекрасна книга, прекрасна книга, за съжаление, на български не е така. Да, тежи ми, че не я преведох, защото така беше моя вината.
И не, късно.
Сега, може би, в момента няма нещо, което да си мечтая, още повече излиза при издания на, нали, превеждани неща, и до канадска литература се докоснах, и до английска, и до африканска. Не чувствам липса на някаква литературата на някоя страна, до която да не съм се докоснала.
Добре, а коя е думата, която ти е било най-трудно да запомниш, докато учиш език? Това е трудно.
Думата, която... Да, има две думички, ама няма да ги превеждам, макар и да ги превеждам, защото съм забравила какво значат.
И добре, да кажи ги само.
Едната е salient. Знам, че е изпъкваща. И другата е внезапно навестило ме добър късмет. Бога ми, без компютър няма да мога да я преведа на английски. Макар, че това толкова често ми се случва. Който слуша, да отвори и да провери.
Сега, който слуша, да проверява бързо.
Каза, че трудно си припомня заглавия, но все пак ще те попитам. Коя е книгата, която много обичаш, но според теб не е достатъчно популярна? Може да бъде и по-популярна.
О, да. Като обичане, по-скоро с ума, не толкова с сърцето. Ами веднага ще кажа и така ми излезе. Вечерните новини на Хейли сега е много актуална и ми тежи, че не е популярна. Тя беше на времето, защото всичко, което се случва в нея, се случва сега и в живота ни. Няма да изброявам. Съдбата на журналиста. Сега, примерно, представяме си, че този журналист, главният герой, е в Украйна. И това му се случва там. На нашия герой там се случва в Латинска Америка, където в момента абсолютно същото, което се случва в книгата от преди колко, може би, 40 години, се случва и в момента. Тоест, пак така, обичам нещата, които са актуални, да ги да са пресъздадени в литература.
Добре, и последен блиц, който е свързан с една твоя страна, която ще запазим за следващия отговор. За следващия разговор, извинявам се. Кое е мястото, което би могла да посещаваш пак и пак? Ти обичаш да пътуваш.
О, разбира се. Ами, преди всичко Венеция, разбира се. Не, че достатъчно пъти. Да, бих посетила пак Нью-Йорк, т.е. за енти път, но има някакъв неустоим чар в него, а той никак не ми харесва. По принцип не ми харесва, но има чар. И разбира се, всеки от градовете на Португалия, които са просто на душичката ми, още някой, за някой си мечтая, още не съм ги посетила, но топли, обичам топли градове, ако може да са на вода, и такива. Значи, историята на Нью-Йорк е много сложна и той е дал много неща на много хора, и аз за това го уважавам и обичам този град. Но сегашния му живот не ми е по вкуса.
Много ти благодарим за този разговор и за всичко, което ни разказа.
Върнахте ме към спомени. Гледай, сега се развълнувах и такива ни работи. И трябва да се пина и водичка.
И ние се развълнувахме. Благодарим ти за всичко, което сподели. Мисля, че за много от нашите слушатели това си беше направо няколко истории, които ще се преживеят. Неща.
Младите хора се интересуват от какво това, което ще им се случи утре. Но между другото, сега чух сутринта пак по едно, аз съм страхотен телеман, че някои племена нямат понятието за бъдеще, за утре. Те не знаят какво им се случва. Какво ще им се случи. Може би има някаква истина в това. И може би, не знам, те били племена.
И може би така се живее по-спокойно.
Може би така се живее по-спокойно, да. Така че, да видим.
такива гости времето лети. И за първи път, Антоне, ти взеха думата.
Тук е момента да призная, че съм чел само Хари Потър и философският камък.
Публичен линч. Бу, дори не знам как да реагирам. Разбираш ли?
Как да реагираш, все едно не знаеш. Слушателите ни може би не знаят, но ти знаеш. Ти ме накара да я прочета тази книга, след като преди това ме накара да изгледам филмите.
Да, голяма грешка, защото филмите са доста по-зле от книгите. Но всеки път, в който ми припомняш този факт, че не си чел Хари Потър, се изумявам.
В своя защита искам да кажа, че Хари Потър се оказа изключително лесна за четене и приятна детска книга.
Е, ти си чел само първото. Много ясно, че ще кажеш детска. Няма значение. Надяваме се този разговор да ви е бил интересен и полезен. Самата Мариана разказа много любопитни неща, които...
Които реално промениха подхода ни към самия разговор.
Да, така. Имахме много други въпроси. Но те ще останат за някой следващ път.
Но не стигнахме до тях. Да, наистина ще останат за някой следващ път. А вие междувременно, ако сте харесали този епизод и всичко, което правим, дайте ни висока оценка. Моля ви, дайте ни висока оценка. Там, където слушате подкасти, абонирайте се за Първа страница в SoundCloud, в Spotify, в Apple Podcast, Google Podcast. Абе, навсякъде ни има. Абонирайте се за нас и...
Харесайте ни и в социалните мрежи. Там е много важно също да гласувате. Има опция гласуване. Лайквайте, споделяйте, накарайте приятелите ви да се абонират.
Да, научете ги да слушат подкасти покрай нас. Особено ако са четящи хора.
За да има за какво да си говорите, не за друго.
Да.
И така, това беше всичко от нас за този епизод на Първа страница. Надяваме се да се чуем и следващия път.